Delikāts un grūts lēmums, tā Beļģijas galvaspilsētas Briseles mēra Ivo Majēra izšķiršanos tomēr atcelt paredzēto jaunā gada uguņošanu pilsētā, nodēvējis Beļģijas premjerministrs Šārls Mišels. Briseles mērs sekojas drošības dienesta rekomendācijām un izvēlējies tomēr lieki neriskēt. Jaunā gada sagaidīšanas svētku gaisotni nedēļas sākumā aptumšoja ziņa, ka kārtējos plašajos reidos gan galvaspilsētā Briselē, gan citur valstī policijas specvienības aizturējušas divas personas, kuras varētu būt iesaistītas plašu teroraktu plānošanā. Uzbrucēja mērķis jaunā gada naktī būtu Briseles centrā koši izrotātais Ziemassvētku tirdziņš, kurā gan pašā, gan arī netālu esošās vecpilsētas centrālajā laukumā uzturas daudz cilvēku, kā arī tūmā esošā policijas stacija. Aizturētajiem saskaņā ar pēdējo informāciju gan neesot saistības ar nesenajiem notikumiem Parīzē. Beļģijas mediji ziņo, ka abi aizturētie esot bijuši valstī pazīstama motociklu kluba biedri, kas atklāti pauž ekstrēmas idejas un simpātijas teroristiskajam grupējumam Islāma valsts jeb Daesh. Un to pauž arī interneta sociālajos tīmekļos, piemēram, saziņas vietnē Facebook. Šim klubam esot saistības ar Beļģijā jau ilgāku laiku aizliegto musulmaņu fundamentālistu grupējumu Sharia for Belgium, kura locekļi arī tiesāti par cilvēku vervēšanu un naidīgu ideju paušanu. Policijas reidos aizturēto dzīvokļos uziec militārs apģērbs un policija lēš, ka teroristi vēlējušies pastrādāt noziegumu tarpušies kā Daeša karavīri. Pēdējās dienās Brisele centram tuvu esošajā Molenbeekā, kur lielākoties mitinājušies gan Parīzes terorakti īstenotāji, gan pēdējie aizturētie veikti vairāk reidi. Tie esot saistīti arī ar joprojām meklēšanā esošo Salahu Abdeslamu, kurš kā ziņo ir bijis ļoti tieši iesaistīts Parīzes teroraktos, proti palīdzējis tos organizēt, izlūkojot vietas un spridzinātājus arī nogādājus sarunātajos punktos. Taču saspringta gaisotne ir ne tikai jau ilgstošas terorisma ēnas skartajā Beļģijā, arī Turcijas policija aizturējusi divas personas, kuras tur aizdomās par plānu vecā gada vakarā sarīko teroraktu galvaspilsētā Ankārā, tēvēs Turcijas amatpersonas aizturēšana notikusi vienā no Ankāras piepilsētām. Aizdomās turmī varētu būt saistīti ar teroristu grupējumu Islāma valsts un plānojuši uzspridzināties tāda informācija no policijas dienestiem. Turcija vēl salīdzinoši nesen piedzīvoja pamatīgu trauksmi, kad oktobra sākumā spradzienos kurdu atbalstītāju mītiņā Ankarā dzīvību zaudēja vairāk nekā 100 cilvēku. Turcija aizdomās par šo uzbrukumu, tur arī Islāma valsti un ir pastiprinājusi drošības pasākumus visā zemē. Līdz ar pēdējā laika notikumiem paredzams, ka arī citur Eiropā lielākajās pilsētās būs pastiprināti drošības pasākumi, tā kā sagaidot jaunā gada iestāšanos, cilvēki lielā skaitā pulcēsies gan pilsētu laukumos, gan citās publiskās vietās. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.